Fimmti kafli Klara grípur peru úr kassanum og stekkur af stað upp í ljósúsið á toppi vitans. Atli og Pjótr koma í humátt á eftir henni, en Pjótr sér strax að lokinu læst með lykli. Gat nú verið, það allt á mót okkur í dag. Pjótr orðinn frekar pirraður, en það þau að lenda í tímaþröng. Klukkan að verða fimm. Við verðum að fara að koma þessu apparat í gagnið. Atli nálgast kastaran og sér að það ekki aðeins gert ráð fyrir lykli. Heldur nokkrar tölur stimplaðar í hurðina og við hlið þeirra lítill taki sem hægt að íta upp og niður, til vinstri og til hægri. Hann bendir klöru á stimpilinn og takkan, en hún yfti bara öxlum. Kannast ekki við að hafa séð svona fyrr. Hvað eruð þið með þarna? Pjótr hallar sér yfir öxlinu á Atla en verður skrítin á svipin þegar hann sér tölunar. Þetta lítur út eins og lengdar og breiddargráður. En hvað eru þær að gera þarna? Andlit Atla ljómar en Klara og Pjótr skilja ekki hvað hann segir þegar hann hleypur niður tröppurnar.
Ég skildi ekki hvað þú sagðir,
rópar Klara á eftir honum.
Það landakort niðri!
Rödd Atla bergmálar í vitanum með öru fótatakinu á leiðans niðurstegan.